Se pare că săptămâna aceasta un virus tare puternic a circulat prin Phoenix. M-a atins și pe mine. Toată săptămâna am fost pus la pământ de gripă. Dar prin harul Domnului vreau să vă spun că este în fază terminală. Nu eu sunt în fază terminală, gripa e, deci e pe final. Și mă rog din toată inima ca Domnul în dimineața aceasta să ne dea putere, har, să ne inspire și să fie cu noi. Am intrat în luna Crăciunului, în luna decembrie, și vreau să vă spun că anul acesta, seria de mesaje de ajun am intitulat-o Cântecele Crăciunului. Cântecele Crăciunului. Și motivul pentru care ne-am gândit la această tematică este că, de obicei, de Advent, în perioada de așteptare a întâmpinării sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, se cântă foarte mult. Și peste tot, unde te întorci, unde mergi, auzi colinde. Atunci am zis, cum ar fi să avem și noi o astfel de serie? Și, dragii mei, adevărul este că luna aceasta va fi una tare specială. După cum ați văzut, echipele de închinare vor încerca să adauge tot mai mult, tot mai mult, tot mai multe colinde pe măsură ce ne apropiem mai mult de ajun. Mai mult decât atât, tinerii, dacă ne ajută Domnul, anul ăsta vrem să facem ceva inedit și să mergem la una dintre Assisting Living Homes, unde lucrează câțiva dintre tinerii noștri, și să ținem un mic concert. În timp ce domnii și doamnele sunt acolo la cafeteria, servesc mâncare, noi să le cântăm pe limba română, limba engleză, să ne ajute Domnul și rugați-vă ca Domnul să ne dea biruință. Va fi o lună plină de cântare și sperăm ca toată această lună de cântare să culmineze cu seara de 25, când copiii vor avea programul lor, tinerii vor avea cântări, corul va lăuda pe Domnul și va fi o seară în care biserica întreagă îl va lăuda pe Dumnezeu doar prin colinde și prin cântări care vorbesc despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Dar pentru că am lansat seria aceasta, cântările sau cântecele Crăciunului, vreau să vă pun o întrebare. Știe cineva dintre dumneavoastră în dimineața aceasta unde s-a cântat primul colind? Foarte aproape, dar înainte de păstori, aș vrea să vă spun că primul colind s-a cântat, e adevărat, n-a fost cântat nici în America, nici în Europa, nici în Germania, nici măcar în România, ci a fost cântat pe plaiurile Palestinei în urmă cu 2000 de ani. Și de fapt, primul colind este la fel de vechi ca primul Crăciun. Și dacă te uiți în Scriptură, vei descoperi că de fapt, primul colind a fost scris, a fost pus pe foaie de către doctorul Luca atunci când și-a scris el Evanghelia lui. Și foarte interesant că acest doctor, în momentul în care și-a pus împreună Evanghelia, n-a scris doar un colind, ci a scris 4 la număr. Și toate aceste 4 colinde le găsim în Luca, capitolul 1 și capitolul 2, în capitolele care vorbesc despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și ele sunt după cum urmează, dacă sunteți tare curioși, ele sunt în ordinea aceasta cronologică. Cântarea Mariei, cântarea lui Zaharia, preotul, cântarea Îngerului și ultimul cântec este cântecul lui Simeon. Și cu ajutorul lui Dumnezeu vom încerca săptămânile acestea sau duminicile acestea, în fiecare duminică dimineața, să ne oprim în dreptul unui cântec și să vedem care este semnificația lui pentru noi astăzi, creștinii, la New Life, care trăiesc în secolul al 21-lea. Așa că dacă aveți Biblia împreună cu dumneavoastră, vă invit să le deschideți la Luca, la capitolul 1, de la versetul 67 până la versetul 79, și ne vom uita la unul dintre aceste 4 cântece, și anume la cântecul preotului Zaharia, mai numit și Benedictus, care îl găsim în Luca 1:67-79. Și de asta vă invit să vă ridicați în picioare și hai să citim câteva dintre pasajele acestea și voi începe de la 67 și mă voi duce doar până la versetul 75. Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor care ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului, prin care jurase părintelui nostru Avram, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim, fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre, până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Păi să plecăm capul și să ne rugăm. Și am să rog pe fratele Chistichera să ne conducă într-o rugăciune de cerere. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Realizez că de când am mutat în state, am avut prea puține oportunități să vă spun ce experiențe inedite am avut aici în state și în ce mod viața în state e diferită de cea din România. Vedeți, de când am mutat aici în state, prin natura slujbei pe care o am aici la biserică, am avut oportunitatea să vizitez mai multe persoane din comunitatea noastră de credincioși la spital. Și un lucru care m-a impresionat, ca unul care a venit din România, a fost că ori de câte ori am mers la un spital, ori de câte ori am intrat în salon, mai degrabă cameră, că nu mai vorbim despre salon aici în America, fie că a fost vorba de tineri, de oameni în vârstă, de persoane care au fost într-o situație de viață și de moarte sau persoane care au trecut prin situații mai ușoare, am rămas profund impresionat de calitatea serviciilor medicale. Îmi amintesc prima dată când am mers într-o vizită pastorală la spital, am crezut că am intrat în camera unui hotel. Ca unul care am ajuns și am văzut doar spitale de stat din România. Am rămas impresionat ori de câte ori am intrat în cameră, pe lângă faptul că am văzut o singură persoană în cameră, asta a fost inedit pentru mine, am rămas impresionat că la anumite intervale, destul de des, intrau în cameră asistente medici care urmăreau care era situația sănătății persoanei care se afla în camera respectivă. Am rămas foarte impresionat de lucrul ăsta. Și fără să pătez imaginea spitalelor din România, aș vrea să vă spun că o singură dată am fost internat într-un spital din România, o singură noapte și mi-a ajuns. Am fost 15 în cameră. A fost o noapte de chin. Unul dintre pacienți toată noaptea a gemut. Striga după ajutor și tot am sperat că doar o asistentă îl va auzi, va veni și va da un calmant, că n-a putut să dorme toată noaptea. Dimineața, la prima oră, când toți s-au trezit, prima întrebare pe care au adresat-o toți cei 14 colegi ai mei de salon a fost: când vine doctorul? Când vine medicul să-mi vadă fișa? Când vine medicul să vadă de ce sufăr? Când vine medicul să-mi prescrie medicație? Când vine medicul? Și intra câte o asistentă de la o oră la alta și asta era singura întrebare pe care o auzeam spunându-se și rostită din gurile celor care erau în salonul acela: când vine medicul? Și mă uitam la ei în stânga și în dreapta și vreau să vă spun că uneori zăream în privirile lor o așteptare așa, o agonizantă, și mulți șușoteau unii cu alții și se întrebau dacă nu cumva medicul i-a uitat în ziua respectivă. Și vedeți, experiența aceasta pe care am avut-o, dragii mei, mă duce cu gândul la pasajul pe care l-am citit și cred că aceeași așteptare pe care au avut-o cei care erau în salonul acela din spital din România, aceeași așteptare o aveau și oamenii în vremea în care Zaharia, preotul, scrie aceste cuvinte. Doar să vă dau un pic de istoric, un mic context a ceea ce se întâmplă, și anume, de exemplu, din punct de vedere politic, situația era foarte tensionată în Palestina. Dacă vă uitați în istorie, romanii cuceriseră și guvernau acum evreii. Orice încercare de revoluție a fost înăbușită cu cruzime. Să vă dau doar un exemplu, istoria spune că la un an înainte de momentul în care Zaharia scrie, o garnizoană romană s-a instalat pe lângă Nazaret într-o localitate numită Seforisa. Și pentru că evreii au fost tare nemulțumiți de garnizoana aceasta, au încercat să îndepărteze romanii, au creat ei o revoltă și istoria spune că drept răspuns la această revoltă, romanii au crucificat 2000 de bărbați evrei. Vorbim de oameni puși pe cruce. Imaginați-vă că imaginea aceasta a rămas impregnată în mințile tuturor evreilor din vremea aceea. Asta era situația din punct de vedere politic. Din punct de vedere spiritual, menționa și fratele Eli, în dimineața aceasta trecuseră 400 de ani de când Dumnezeu n-a mai rostit niciun cuvânt prin gura vreunui proroc. Nici o descoperire, nici o viziune, nici un înger, Dumnezeu nu mai vorbea poporul Israel. Vreți să vă mai spun ceva? Chivotul legământului nu mai era de mult timp în templu. Așa că dacă te-ai fi dus în vremea aceea și ai fi căutat vreo dovadă a prezenței lui Dumnezeu în Israel, n-ai fi găsit-o niciunde. Cerul era mut, tăcere, Dumnezeu nu mai vorbea poporului. Și poporul aștepta. Poporul aștepta ca oamenii aceia din salon ca Dumnezeu să le vorbească. Și mă gândesc că poate această stare în care se afla poporul Israel când Dumnezeu a vorbit lui Zaharia, poate în această stare se află unii dintre noi în dimineața aceasta care se află aici sau dintre cei care urmăresc pe intermediul internetului. Poate că ești și tu aici, într-o perioadă a vieții în care te simți prins, închis. Poate ești într-o perioadă a vieții în care te simți că ai ajuns la un impas. Ești la o răscruce de drumuri. Trebuie să iei o decizie și nu știi încotro să mergi. Ai încercat în ultima vreme să miști ceva, să împingi ceva, să întreprinzi ceva și tot ceea ce ai întâmpinat a fost doar oprire, ai fost stopat, ai fost oprit, numai frână în stânga și în dreapta. Și pentru că ai ajuns la capătul puterilor, nu ți-a mai rămas decât să ținați privirea către cer și să faci o rugăciune. Și a trecut mult timp de când cerul nu ți-a oferit niciun răspuns. Și poate că sunt în mijlocul nostru, în dimineața aceasta, persoane care spun și care cred că Dumnezeu, Creatorul, Suveranul și Creatorul tuturor lucrurilor, este atât de preocupat cu lucrurile acestui univers măreț, încât a uitat de tine. Poate că ești în locul acesta și ți-ai pierdut speranța. Poate că ești în locul acesta și ai impresia că Dumnezeu a uitat total, dar vreau să-ți spun un lucru. Dragul meu, reține ce spun, că în timp ce tu aștepți, Dumnezeu lucrează. În timp ce eu aștept, Dumnezeu lucrează. Și chiar dacă eu am impresia că Dumnezeu nu lucrează sau nu-L văd cu ochii mei lucrând, cred din toată inima dimineața aceasta că Dumnezeu lucrează în spatele scenei și orchestrează lucrurile în cer și pe pământ pentru ca Dumnezeu să împlinească planul Său pentru viața ta și pentru viața mea. Chiar dacă nu-L văd cu ochii mei, cred din toată inima că Dumnezeu lucrează în situațiile în care ne aflăm fiecare dintre noi. Și dați-mi voie să vă spun cum se întâmplă lucrul ăsta. Dacă ne uităm în Scriptură, îl descoperim pe acest om pe nume Zaharia. El era un preot, dragii mei. Și în vremea aceea, în poporul Israel, la templu, în Ierusalim, existau 18.000 de preoți, slujitori la templu. N-aveau chivotul legământului, nu știu de ce slujeau, că nu mai era prezența lui Dumnezeu acolo, dar cert era că oamenii aceștia slujeau la templu. Acum întrebarea este, cum ajungeai să slujești la templu? Care era modalitatea prin care legeau? Băi, azi tu, mâine celălalt. Simplu, ne zice cuvântul lui Dumnezeu, trăgeau la sorți. Dacă urmăriți împreună cu mine, versetul 8 spune așa, dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, sorți, deci au tras la sorți, ies în templul. Întrebarea mea când am studiat pasajul acesta a fost: domnule, care ar fi fost șansele ca din 18.000 de oameni să iasă Zaharia? Care ar fi fost șansele ca el să tragă lozul câștigător? Cred că șansele ar fi fost foarte mici. Asta confirmă faptul că Dumnezeu era în spatele lucrurilor și pregătea toate lucrurile pentru momentul acesta important. Și anume, versetul 10, în ceasul tămârierii, era în templu, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci, dragii mei, după 400 de ani de tăcere, după 400 de ani de când Dumnezeu a oprit canalul de comunicare între el și poporul lui, după 400 de ani de liniște spirituală, ascultați-mă, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia. Dumnezeu intervine din nou. Dumnezeu ia inițiativa din nou. Și Dumnezeu îi comunică lui Zaharia un lucru, și anume, Zaharia, ascultă-mă bine, o să ai un fiu. Dar fiul ăsta va fi foarte special. Fiul acesta va face o lucrare deosebită. Și, dragii mei, pe cât de măreață este vestea aceasta, pe atât de mică este credința lui. De ce? Pentru că, pe bună dreptate, zice Zaharia, Doamne, dar cum se va întâmpla lucrul ăsta? Pentru că nu doar eu, ci și soția Elisabeta, nu suntem în vârstă. Suntem foarte în vârstă. Cum am putea noi să avem copii? Și ne zice cuvântul lui Dumnezeu că datorită necredinței lui și mai mult decât atât datorită îndoielii lui, Dumnezeu îl pedepsește sau îl atinge pe Zaharia cu pierderea glasului și nu mai poate să vorbească. Timp de 9 luni când soția lui este gravidă, nu poate să scoată un cuvânt pe gură și abia la 8 zile după ce copilul este adus la templu să fie circumcis, Dumnezeu îi dezleagă gura, îi dezleagă corzile vocale și primele cuvinte pe care el le rostește după 9 luni de tăcere sunt acestea, urmăriți împreună cu mine. Zice el, binecuvântat este Domnul Dumnezeul Israel, pentru că 1. A cercetat și 2. A răscumpărat pe poporul său. Și acum, dragii mei, în alte traduceri, mult mai fidele textului original, spune așa: binecuvântat este Domnul Dumnezeul Israel pentru că a vizitat, pentru că a răscumpărat pe poporul său Israel, pentru că a vizitat. Și e exact aceeași idee, pe care e aceeași imagine pe care v-am arătat-o la început, acelor oameni care stăteau în salonul acela și așteptau ca medicul să-i viziteze. Și când vorbim despre vizită, dragii mei, nu-i vorba de o simplă vizită de cortoazie. Că vine cineva, se așează la masă, bea un ceai, bea o cafea, mai schimb 2-3 povești și pleacă. Nu, pasajul acesta sau cuvântul acesta a vizitat se referă la vizita unui doctor care intră în salonul acela, care ia fișa aceea medicală, se uită la ea, se uită de ce suferi, se uită și vede și Dumnezeu în momentul în care a vizitat poporul Israel, s-a uitat la fișa aceea a spirituală a omenirii, a văzut ravagile păcatului, a văzut mizeria în care se afla omenirea și a venit cu soluția. Și soluția este în Ioan, capitolul 1, unde cuvântul zice așa: și cuvântul, Logosul, adică Domnul Iisus Hristos, asta a fost soluția lui Dumnezeu pentru problema noastră. S-a făcut trup și a locuit plin de har și de adevăr printre noi și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Dragii mei, de sărbătorile de Crăciun, biserica, credincioșii, omenirea întreagă, sărbătorește vizita mesagerului divin sau vizita creatorului divin pe care el a oferit-o umanității sau îndurarea lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi, față de omenire. Astăzi sărbătorim noi de Crăciun, dragii mei. Și acum întrebarea fundamentală care se ridică este: ok, bun, am înțeles, e adevărat, Dumnezeu a făcut lucrul ăsta, dar cu ce scop? Cu ce scop după 400 de ani de tăcere, Dumnezeu a decis să viziteze omenirea în Fiul Său Iisus Hristos întrupat a decis să se îndure de noi. Cu ce scop? Și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vom descoperi câteva motive pe care Zaharia ni le oferă. Și fiți atenți, primul scop cu care Dumnezeu a vizitat omenirea și s-a îndurat de noi, este chiar în primul verset din acest text. Și îl spune așa: binecuvântat este Domnul, Dumnezeul Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Și hai să ne oprim puțin aici și să vedem ce înseamnă să răscumperi. Și ce înseamnă răscumpăra? Înseamnă a cumpăra un lucru pe care l-ai vândut mai demult. Deci l-ai vândut cuiva mai demult și acum vrei înapoi. Și de obicei când îl cumperi, știți, ca la amanet, ca la pawn shop, Doamne ferește, când trebuie să-l cumperi, îl cumperi de 5 ori prețul lui sau de 10 ori prețul lui. Cumperi mult mai scump. Asta înseamnă a răscumpăra. Și în vremea aceea antică, în vremea Domnului Iisus Hristos, de obicei termenul acesta se folosea când era vorba de sclavie, de eliberarea sclavilor. Ei erau răscumpărați. Și de obicei când cineva spunea în vremea Domnului Iisus Hristos a fost răscumpărat, se referea la eliberarea unui sclav, la eliberarea din închisoare sau la eliberarea de lanțuri sau la pune pe cineva într-o stare de libertate. Asta era ideea de a răscumpăra pe cineva. Și foarte interesant, dacă te uiți în Vechiul Testament și în mod special, de exemplu, un exod. În vremea în care poporul Israel, de exemplu, era în Egipt, vă mai aduceți aminte, 400 de ani a gemut poporul Israel sub asuprirea Egiptului. Ei se aflau într-o stare de sclavie. Tot au strigat și au strigat și Doamne, îndură-te, Doamne, îndură-te. Și la un moment dat Dumnezeu trimite un mesaj de încurajare în Exod 6:6. Și fiți atenți ce spune Domnul prin Moise. De aceea spune copiilor lui Israel: eu sunt Domnul, eu voi izbăvi din muncile cu care vă apas egiptenii, vă voi răscumpăra, ăsta e cuvântul, din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. În contextul acesta Dumnezeu zice, voi sunteți sub asuprirea egipteană, eu am să vă cumpăr înapoi să veniți din nou la mine. Și acum întrebarea este, ok, dacă a răscumpăra înseamnă a plăti un lucru pe care l-ai vândut mai demult, dacă Dumnezeu a răscumpărat poporul Israel, ok, hai să devenim mai practici, totuși, în dimineața aceasta. Ce are de a face răscumpărarea poporului Israel cu mine și cu tine, cu credincioșii de la New Life în secolul al 21-lea? Dacă ne uităm în Scriptură, dragii mei, vom descoperi un lucru și anume, cuvântul lui Dumnezeu spune că tu și eu, noi toți suntem sclavi. Și suntem sclavii păcatului. Și pentru că suntem sclavii păcatului, toți avem nevoie de răscumpărare. Cineva trebuie să ne libereze de sub sclavia aceasta. Romani 3:23 spune așa, dacă este cineva, apropo, dintre noi care crede că n-am păcătuit, n-am făcut nimic, eu n-am greșit, n-am dat în cap nimănui, Romani 3:23 spune clar și ferm, căci toți au păcătuit, fie ei din România, din America, din Asia, din Africa, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Asta este starea noastră, suntem sub păcat, suntem sclavii păcatului și avem nevoie de o răscumpărare. Dar soluția, dragii mei, este în versetul următor, în versetul 24, în care Domnul spune așa, în versetul 24, și sunt socotiți, e adevărat, toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin ce? Răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Toți am păcătuit și șansa pentru răscumpărare, persoana care ne poate răscumpăra este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui pentru aceasta. Asta ne spune textul acesta mai mult decât atât. Modul în care putem fi răscumpărați, dragii mei, este printr-un sânge neprihănit, curat al Fiului Domnului Iisus Hristos. De aceea, în dimineața aceasta, primul motiv pentru care Dumnezeu a vizitat omenirea, primul motiv pentru care Dumnezeu s-a îndurat de noi a fost acela simplu, să ne răscumpere, să ne elibereze. Să ne elibereze de ce? De legăturile păcatului. să ne libereze de ce? De legăturile dependențelor. Să ne libereze de ce? Să ne libereze de moarte. Să ne libereze de ce? Să ne libereze de sub puterea diavolului care ne ținea strânși și în mâinile căreia nu aveam nicio șansă, nicio speranță, niciun viitor. Dar cum se poate realiza lucrul acesta?
Doar printr-un sânge nevinovat.
Să ne libereze de ce? De legăturile dependențelor. Să ne libereze de ce?
Acum s-ar putea să fie între noi persoane care zic,
să ne libereze de ce? Să ne libereze de sub
puterea Iisus Hristos a venit pe acest pământ să ne răscumpere, să ne libereze.
Și în mâinile căreia n-avem nicio șansă, nicio speranță,
ce înseamnă lucrul ăsta? Care sunt beneficiile din spatele răscumpărării? Și dacă vă veți uita în Scriptură, dragii mei, vom descoperi niște lucruri extraordinare care au loc prin răscumpărare, prin actul răscumpărării. Notați-le dacă aveți cu ce. Fiți atenți. 1. Prin răscumpărare, dragii mei, primim viața veșnică. Apocalipsa, capitolul 5 și scăpăm de moartea veșnică. Slavă Domnului pentru asta! Prin răscumpărare, dragii mei, ne sunt iertate păcatele și Dumnezeu le aruncă în mare uitării. Efeseni, capitolul 1, slăvit să fie Domnul pentru asta. Prin răscumpărare, dragii mei, intrăm într-o relație potrivită cu Dumnezeu și îl putem numi Tata, slăvit să fie El pentru aceasta. Roman 5. Prin răscumpărare avem pace cu Dumnezeu, nu mai suntem vrăjmași cu Dumnezeu. Prin răscumpărare, Duhul Sfânt locuiește în viețile noastre și când avem nevoie să luăm decizii importante, ne călăuzește, este în viețile noastre, ne iluminează, ne ajută să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, pecetluiește mântuirea în viețile noastre și atunci când o să ne întâlnim cu Domnul, El confirmă apartenența noastră la familia lui Dumnezeu, să fie Domnul pentru aceasta. Mai mult decât atât, El ne adoptat în familia lui Dumnezeu, nu mai suntem fii întunericului, ci suntem fii luminii, suntem fii lui Dumnezeu prin răscumpărare. Iar Tit 2, 13 și 14 spune așa, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Atenție! El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere de orice fără de lege și să-și curețe un norod ca să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Slavă Domnului pentru asta! Dragii mei, că Dumnezeu ne-a răscumpărat, ne-a făcut oameni noi. Că Dumnezeu, de exemplu, a scos poporul Israel din Egipt, a venit un popor și a dat un pământ sare. Că Dumnezeu te răscumpără și mă răscumpără în două identitate nouă și o cetățenie nouă. Și din momentul în care primești pe Domnul în viața ta, noi toți așteptăm momentul în care vom petrece o veșnicie cu Tatăl nostru cel Ceresc. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dragii mei, prin credința în Domnul Iisus Hristos, noi toți am fost răscumpărați. Și asta e primul lucru pe care vreau să reținem în dimineața aceasta. Motivul pentru care Dumnezeu a vizitat omenirea, motivul pentru care Iisus Hristos s-a întrupat și a venit pe acest pământ a fost să ne elibereze. Și întrebarea în dimineața aceasta este, dragul meu, trăiești tu ca un om eliberat? Sau încă ești înlănțuit? Trăiești ca un om care face parte din familia lui Dumnezeu? Trăiești ca un om care a lui cetățenie este în ceruri? Trăiești mai mult pentru pământul acesta sau pentru viața veșnică? Poți să vezi în viața ta, poți să văd în viața mea semnele răscumpărării? Trăiesc eu în fiecare zi mulțumindu-i Domnului Iisus Hristos pentru că El a plătit cu viața Lui ca eu să fiu liber? Dragii mei, aceste lucruri ne provoacă în dimineața aceasta și mai ales sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos ridică niște semne de întrebare și, Doamne, ajută-ne să înțelegem ce înseamnă să fim răscumpărații Tăi? Amin? Dar Zaharia mai menționează un lucru. Și zice, mai există un singur motiv, mai există un motiv din multe altele pentru care Dumnezeu a decis să viziteze omenirea și Iisus Hristos să vină pe acest pământ. Și El menționează în versetul 74, uitați-vă împreună cu mine. Zice, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să ne slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Acum, dacă vă mai aduceți aminte, în urmă cu câteva zile au fost la noi niște tineri, au fost aici pe scenă. Vă mai aduceți aminte? Ne-au condus în închinare.
un grup de băieți extraordinari care trăiesc din a lăuda pe Domnul și asta mi-a plăcut tare mult la ei. Numai că băieții aceștia, dacă ați fost atenți, ei nu doar interpretează piesele altora, ci ei și compun piese. Și după ce s-a încheiat întâlnirea noastră, m-am dus la masă cu ei și mi-a venit pe moment o întrebare. Și de curiozitate, m-am apropiat de unul dintre ei și am zis, auzi, spune-mi și mie, cum compui piese? Zic, sunt tare curios care-i procesul, cum îți vine ideea, cum îți vin versurile astea, cum îți vine melodia, care-i procesul prin care treci pentru a ajunge să cânti o cântare cum le-ați cântat pe astea pe care le-ați cântat joi seara aici în fața noastră. Și zice, Sami, hai să spun. Zice, inspirația mea vine din cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie. Și zice, în timp ce citesc Biblia, în timp ce citesc cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat îmi rămâne imprimat în minte ori un cuvânt, ori o frază, ori un verset, ori o întrebare, zice, îmi rămâne imprimată în minte, ca de exemplu, îmi ridic ochii spre munți, de unde va veni ajutorul? Și zice, întrebarea aceea se mișcă în mintea mea și îmi dau seama că în momentul acela Duhul lui Dumnezeu vrea să mă inspire și vreau să scriu ceva. Și în momentul acela mă degrevesc de orice alt lucru, nu mai fac nimic altceva, mă concentrez, mă focalizez, iau o foaie, iau un pic, iau chitara și încep să scriu. Și încep cu refrenul, pentru că refrenul, zice, este chintesența cântecului care se repetă din nou, din nou și atunci Duhul lui Dumnezeu mă inspiră și pun și strofele care clădesc în jurul acestui refren. Zice, vrei să spun ceva? În timpul acela Dumnezeu îmi dă și melodia. O mai șlefuiesc, desigur, pe parcurs, dar ăsta e modul în care Dumnezeu mă inspiră să scriu cântări. Zice, dar vreau să-ți mai spun ceva, Sami. Zice, când trec prin momente, când neglijez citirea Scripturii, îmi pierd și inspirația. Când nu mai sunt așa focalizat pe a avea timpul meu personal cu Dumnezeu, zice, uneori mă ridic aici în față și mă simt lipsit de cuvinte, zice, nu, sunt sărăcit de cuvinte. Și vă spun că în timp ce mă împărtășea aceste gânduri, îmi convințam lucrurile pe care le spunea, pentru că înțelegeam ce înseamnă experiența aceasta. Și mă gândeam, oare de câte ori, dragii mei, și noi, când neglijăm cuvântul lui Dumnezeu, zile, săptămâni, când neglijăm părtășia personală cu Domnul, nu începem să ne simțim așa secătuiți spiritual, nu? Vă mai duceți aminte? Ați trăit momentele acelea când ne simțim așa, din punct de vedere spiritual, apatici și lipsiți de orice, de sevă, lipsiți de vitalitatea aceea Duhului din viața noastră. Uitați-vă ce spune Zaharia aici, un lucru foarte important și ăsta e al doilea gând, al doilea motiv pentru care Dumnezeu a vizitat omenirea și acesta este pentru ca să ne ofere un scop. De aceea a venit Dumnezeu să ne ofere un scop. Care e scopul? Zice el așa, trăind înaintea lui în sfințenie și doi în neprihănire. Și în timp ce îmi pregăteam mesajul acesta, mi-am pus o întrebare și am zis, ok, de ce Zaharia, preotul, a pus aceste două cuvinte unul lângă celălalt, sfințenie și neprihănire? Când la urma urmei, el înseamnă, sau ele se referă la unul și același lucru. De ce? Și am căutat, am început să citesc comentarii, teologii în stânga și în dreapta și am descoperit un lucru foarte profund și foarte interesant. Și anume, chiar dacă sfințenia și neprihănirea la prima vedere vorbesc despre unul și același lucru, și anume, o viață curată, o viață sfântă, o viață trăită pe placul lui Dumnezeu, la o privire mai apropiată vei descoperi că de fapt există o diferență între neprihănire și sfințenie, și anume, spuneau mai mulți teologi, anume, că sfințenia se referă la inima noastră, la starea noastră, are de face cu caracterul nostru. Pe când neprihănirea, faptele neprihănirii, au de a face cu comportamentul sau cu faptele noastre. Deci sfințenia are de a face cu caracterul nostru, iar neprihănirea se vede în fapte. Dacă mi-avea, de exemplu, în dimineața aceasta în fața noastră un pom, neprihănirea ar fi rădăcinile, da? Sfințenia ar fi rădăcinile, iar neprihănirea ar fi roadele, care sunt bune și sănătoase datorită faptului că pomul acela are o rădăcină bună și sănătoasă.
Și acum, unde duce toată ideea aceasta? Și iar neomul acesta zice, foarte interesant, motivul pentru care Zaharia menționează că noi trebuie să slujim pe Dumnezeu în sfințenie și în neprihănire, adică și în caracter, dar și în fapte, este acela pentru că diavolul a devenit atât de parșiv, încât trăim vremuri în care el ne induce în eroare sau ne face să credem, el marele înșelător, care este gata să se transforme și într-un înger de lumină, doar ca să ne păcălească, el zice, trăim vremuri în care diavolul încearcă să ne convingă că putem să facem faptele neprihănirii fără să fim sfinți. Înțelegeți? Că putem să falsificăm fapte ale neprihănirii fără să avem inima sfințită și curățită în sângele Domnului Iisus Hristos. Că putem să facem o lucrare sau alta, și asta e confirmată de pasajul acela în care oamenii au venit în fața Domnului, vă aduceți aminte? La final, în fața judecății și au zis, Doamne, dar n-am porocit, n-am scos draj, n-am făcut asta și asta. Și Domnului, zice Domnul, mergeți că nu v-am cunoscut niciodată. Ideea pe care vrea să sublinieze omului Dumnezeu aici este că trebuie să avem grijă că atunci când îl slujim pe Dumnezeu să fim și neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și să facem și faptele neprihănirii. De ce, dragii mei? Pentru că unii care au căzut în plasa aceasta a diavolului au fost farisei și cărturari în vremea Domnului Iisus Hristos. Vă mai duceți aminte că Domnul rostește niște cuvinte atât de dure? Doamne ferește ca Domnul să spună astfel de cuvinte în dreptul vrunea dintre noi în dimineața aceasta, dar la un moment dat Domnul se uită la ei și zice așa, vai de voi cărutărași și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca morminte văruite, deci faptele neprihănirii în afară arătau extraordinar, care pe din afară arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Deci erau ca și brazii aceia de Crăciun, frumos ornați, dar în viața lor n-au experimentat niciodată puterea transformatoare a sângelui Domnului Iisus Hristos. Și de atunci până astăzi, Domnul se uită la noi și într-o dimineață ca și aceasta ne îndeamnă și ne încurajează să avem grijă. Să avem grijă la inimile noastre, la relația noastră cu Domnul. Pentru că diavolul este așa de parșiv, așa de răutăcios și caută cu orice preț să înghită, să omoare orice suflet, să-l ducă în împărăția lui, încât va folosi tot felul de șiletlicuri ca și acestea foarte subtile, dar foarte periculoase, să ne facă să credem că putem să-l slujim pe Dumnezeu doar prin roadele neprihănirii și să neglijăm starea inimilor noastre, sfințenia noastră. De aceea merge Domnul mai departe și în Matei 5:20, fiți atenți, zice-l așa ucenicilor, zice, dacă neprihănirea voastră nu va depăși pe cea a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și, dragii mei, aș vrea să înțelegeți că în momentul în care Iisus Hristos rostește aceste cuvinte, cred că ucenicii au fost șocați. Cum adică, Doamne, dacă nu depășim sfințenia lor și neprihănirea lor? Păi, s-a uitat el la Domnul și a zis, Doamne, dacă e cineva între noi sau dacă e cineva în ziua de astăzi care e un exemplu în ceea ce privesc faptele neprihănirii, păi ăștia sunt farisei, cum adică să-i depășim pe ei? Și Domnul sublinează încă o dată, ideea este nu să faceți mai multe ca și ei, ideea este nu faceți ca ei sau deasupra lor, și anume, să aveți grijă ca sfințenia să fie direct proporțională cu neprihănirea sau să meargă mână în mână. Atâta timp cât acordăm timp sfințeniei personale, să acordăm timp și neprihănirii în fapte. Al doilea motiv pentru care, dragii mei, Dumnezeu a vizitat omenirea, a venit în trupul Domnului Iisus Hristos, în Fiul Său, a fost acela de a ne da un scop. Și scopul vieții noastre este să trăim sfinți pentru Domnul și să facem faptele neprihănirii. În timp ce pregăteam mesajul, mi-a adus aminte de cuvintele fratelui Mihai. Vă mai aduceți aminte care erau cuvintele pe care tot timpul rostea asta? Care era întrebarea pocăiților? V-ați mai pocăit? Și m-am gândit atunci că în lumina acestor cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, cred că aceste cuvinte se adresau la starea inimilor noastre, la sfințenia noastră, sfinților. V-ați mai sfințit? Și fie ca în dimineața aceasta, Domnul uitându-se peste New Life, peste fiecare dintre noi, să vadă oameni care sunt sfinți în viețile lor și care fac fapte ale neprihănirii. Aș vrea că în momentele care urmează să ne plecăm capetele. Și aș vrea să medităm la ce am auzit în dimineața aceasta. Am învățat scurt și la subiect că motivele pentru care Dumnezeu a vizitat umanitatea, motivele pentru care Dumnezeu s-a îndurat de noi, a fost de a ne elibera de legăturile păcatului și de a ne oferi un scop. Dar vreau să te întreb aici și acum, sincer, dacă cel prea înalt a făcut această lucrare și în viața ta, dacă crezi într-o dimineață ca și aceasta, că Dumnezeu Creatorul, Iisus Hristos, a venit pe pământ și pentru tine. Dacă în momentul convertirii ai înțeles lucrul acesta, că ai fost eliberat și că nu mai datorezi nimănui nimic și nu mai datorezi diavolului nimic, ci ești liber, ești Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb în dimineața aceasta dacă ai înțeles beneficiile mântuirii. Că ești copilul Domnului, că ești împăcat cu El, că poți să-L numești Tată, că poți să îndrăznești la tronul de har, că păcatele tale și trecutul tău au fost uitați și au fost aruncate în marea uitării. Dacă ai înțeles în dimineața aceasta că Dumnezeu a venit să-ți dea un scop și o direcție, dragul meu, îți slujești pe Domnul dimineața aceasta cu inimă sfințită. Cum ai biruit în ultima vreme atacurile diavolului de a-ți neglija inima și a fi preocupat mai mult de faptele neprihănirii? Dragul meu, mă gândeam oare ce provocare ne oferă mesajul lui Zaharia. Am uitat pe calendar și am văzut că mai sunt 14 zile până la Crăciun. Știi ce pot însemna aceste 14 zile? 14 zile în care să-L inviți pe Domnul care a vizitat omenirea să-ți viziteze și inima ta și casa ta și familia ta. 14 zile în care să-i zici Domnului, Doamne, aș vrea să intri și în ungherele inimii mele în care nu te-am lăsat până acum. Aș vrea să aduci lumina prezenței tale, să scoți păcatele ascunse la lumină, să le limicești în sângele Domnului Iisus Hristos și să mă eliberez. 14 zile în care să-L inviți pe Domnul să-ți vorbească zilnic prin cuvânt. 14 zile în care să-I vorbești zilnic în rugăciune. 14 zile de cercetare, de trezire spirituală, de rededicare, de pocăință, de mulțumire, de laudă. Dragul meu, oare cum ar arăta Crăciunul acesta în 2017? Dacă în aceste zile care îți mai stau până la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, ai luat decizia să lași pe Domnul să te cerceteze. Iată, eu stau la ușă și bat, zice Domnul. Dacă deschide cineva ușa, voi intra la el, voi cina cu el și îl voi schimba. Vei lăsa oare de acest Crăciun totul deoparte? Vei lăsa oare de acest Advent toate preocupările zilnice? Și te vei preocupa de Domnul? Îl vei lăsa pe El în vizită în casa ta? Îl vei lăsa pe El Mântuitorul și Creatorul să schimbe viața? Mă rog din toată inima să iei această decizie. Și aș vrea să invit echipa de închinare în față. Aș vrea să vă ridicați. Așa cum stăm cu capetele plecate, aș vrea să păstrăm în continuare un moment de tăcere. Și mă gândeam că dacă Zaharia a avut nevoie de 9 luni de tăcere să laude pe Domnul, poate că și noi avem în dimineața aceasta nevoie de câteva momente de tăcere, momente de liniște, momente în care liniștim gândurile noastre, momente în care rugăm pe Domnul să liniștească sufletele noastre, să înțelegem adevărul Său, să înțelegem puterea Evangheliei, să înțelegem puterea sângelui. După ce Domnul ne-a cercetat, să lăudăm pe Domnul și să spunem, Doamne, nu-i chemare mai mare, Doamne, nu-i altă onoare mai mare decât să îngenunchez la tronul Tău, decât să fiu copleșit de prezența Ta. Hai să lăudăm pe Domnul în dimineața aceasta.